Dámy a pánové, vítám vás u druhého dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. V dnešním díle se chci pobavit a Pavel se mnou souhlasí, tak to tady dostanete z jedné hody na čisto, o tom, kdo by měl být vlastně politik. Kteří lidé do politiky chodí, proč tam jsou a tak. Tak snad vás to bude bavit. Pavel Šaradín je politolog, stále aktivní, já jsem politolog vystudovaný a trošku se zabývám komunikací a baví mě sledovat komunikaci politiků. Tak já to uvedu tím, že vím, že většina politiků, když bychom je nechali někde otestovat psychology a možná i psychiatry, tak zjistíme to, že jsou to psychopaté. Kdo by měl jít do politiky podle tebe, Pavle?
S těmi psychopaty máš naprostou pravdu, konec konců o tom je celá řada knížek Františka Koukulíka, který je tak to pojímá. Kdo by měl chodit do politiky? Já tu politiku mám rád pluralitní, to znamená, že opravdu by tam měli být lidé s různými zkušenostmi, vysokoškoláci se středním vzděláním, lidé, kteří jsou starší, mladší, různých profesí. A velmi fandím tomu, aby skutečně ta sněmovna těch 200 lidí tam mělo zástupce těch nejrůznějších segmentů. Otázka, kdo chodí do politiky, tak určitě lidé, kteří mají nějakou představu, ovšem mít vizi může být také někdy nebezpečné, ale kdo má představu, má nějaký tah na branku, kdo má za sebou nějaký životní příběh, toho si já velmi cením, a také lidé, kteří, byť to zní trošku pateticky, chtějí sloužit lidem, tak si pořád vidím spoustu politiků před námi, kteří jsou schopni být v tom regionu, pomáhat těm lidem a být jakýmisi regionálními ombudsmany. To je zhruba, ale vím, že mezi nimi najdeme spoustu opravdu lidí deviantních, extremistů, lidí, kteří nejsou konsenzuální, lidí, kteří jsou schopni říkat tři věty celé čtyři roky, lidé, kteří se nikde neukazují, jsou v poslanecké sněmovně, ani jednou nevystoupí a podobně.
Tak to jsme si řekli možná ten ideální stav a ten nejméně ideální, který občas zažíváme. Doufejme, že se zhodneme na tom, že u některých politiků zažíváme i ten ideální stav. Teď jaká je ta realita? Máme tady podnikatelské hnutí miliardářovo ANO, kde věřím tomu, že na začátku, nebo věřím, vím, a spousta lidí to zmiňuje potom v rozhovorech při takových těch odchodných, že to byla ta paní Marksová, miliardář, firma Utah, omlouváme se, že si nespomeneme na jméno a tak dále. Oni říkají, ano, my jsme tehdy věřili, že když má někdo tolik peněz, tak už nepotřebuje dál krást. Teď vůbec neříkám, že někdo tam chtěl krást, ale oni to tak říkali, nebo to tak parafrázuji. A vlastně prozřeli. Dokážu si představit, že motivem těchto lidí skutečně v té době bylo, jako pojďme pomoct a my mu věříme a každý z nás někdy někomu nalétnul, tak asi to tak je. Nicméně já i ze svého okolí znám spoustu lidí, kteří šli do politiky proto, protože jim to někdo řekl. Hele, je to potřeba. Budeš konečně k něčemu. Budeš, tady tě potřebujeme. Jestli jsi měl teďka pocit, že jsi k ničemu, tak tady tě potřebujeme a ještě navíc budeš primátor nebo ještě navíc budeš zastupitel. A to se domnívám, že ve chvíli, kdy se toto ještě spojí s tím, že ten daný člověk je správně psychologicky vybrán, splňuje ten profil toho psychopata, tak se dostáváme do strašně nebezpečné situace, protože jsou tam lidi, kteří tam nejsou vlastně z nějakých ideových nebo ideologických nebo z důvodu nějakého přesvědčení, ale jsou tam proto, že jim někdo řekl, aby tam byli.
Jo, to se také může stát. Tady bych možná odlišoval tu komunální politiku, té celostátní, kdy pravděpodobně takovýchto případů na té komunální úrovni u politických stran byla celá řada. Ale nemyslím si, že by to bylo nějaký masový počin, že opravdu tím buď ten politik něco konkrétního sledoval, potřeboval vyplnit prázdný prostor. Já spíš vidím takovou tu prvotní stavu v tom, že ten člověk se začne zajímat o nějaké věci, veřejné záležitosti o veřejnou politiku a pak po měsíci, po dvou si přece jenom řekne, co kdybych to také zkusil.
Tak jak ty to říkáš, tak já to vnímám ze srdce i v tom teoretickém konceptu, prakticky ověřeném ve vzoru demokracie USA, office seeking, lomeno policy seeking, a o tom, že to musí být nějakým způsobem vyváženo, a o tom, že potřebujeme oba dva typy těch politiků. Já tady v České republice, a schválně řeknu, Jakube, ve všech typech voleb, pominuli volby senátní, kde tím jednomandátovým obvodem je to velice, velice jakoby nepoměřitelné, ale v těch vícemandátových obvodech, tak často vnímám takovou tu politiku vnitřní těch stran. Dáme tam ty, který to tady mají jako vysezený, nebo ty, který jsou spolehliví straníky, a zkusíme je ozdobit. Tu dáme nějakýho doktora, tu by se nám hodil nějaký rektor, tu by se nám hodil nějaký ředitel knihovny nebo muzea, protože to jsou lidi, kteří seženou hlasy. A mám trošku pocit, že potom se děje to, že tyto lidé úspěšní ve svých profesích, tak jsem dobrý operatér, vyměnil jsem prostě desítky srdcí a všechny fungovaly, tak budu dobrý i v politice. Nepřipadá ti tohleto nebezpečný, nebo je to správně, co o tom vlastně říká? Jako...
Není to úplně nebezpečné, ale není to záruka ničeho. Je opravdu... Já si pamatuju spoustu lékařů, kteří šli do politiky, byli na druhém, na třetím místě. Prostě nás ti lidé ocení, já budu vidět, jak se to dělá. Není to vůbec pravda. Ta politika pro mě je profesí velice náročnou, ne každý se pro ní hodí, vyžaduje ne 8-hodinovou, ale často 12-hodinovou pracovní dobu, a konec konců já to spíš beru jako službu. To, že jsem kvalitní lékař, opravdu neznamená, že rozumím politice jako takové, že vím, jak se přijímají zákony, že co všechno pro ně musím udělat, jakým způsobem hlasuje zastupitelstvo, kdy může vystoupit občan, jak se píše petice. To jsou věci, které se opravdu učí, a nedá se to zvládnout vlastně ani za jedno volební období.
No, já k tomu jenom říkám takový tu standardně jasně, já zvládám sloužit i na záchrance přes noc, protože sněmovna zasedá přes den, a takhle, to se asi shodneme na tom, že tohle není ten správný přístup. Ty jsi zmínil, že politika je pro tebe profesí. My jsme politologové a premiér je politologem. A je to možná vlastně poprvé...
Ano, poprvé.
Co je nejenom premiérem, ale snad i ministrem. Pominuli Petra Fialu jako ministra školství, to byl zase tím prvním ministrem. Teď nechci na nikoho opomenout, ale myslím si, že to tak je. Má politolog svým vzděláním pouvoir k tomu, aby byl dobrým politikem?
Může být. Já dokonce si myslím, že třeba na naší katedře se snažíme studenty připravit hlediska sociologie, práva, ekonomie a podobně, aby byl co nejvíce flexibilní, aby věděl, kde si ty informace najde, jak si je zpracuje a jakým způsobem s nimi má potom pracovat. A to já považuji za velice důležité. Myslím si, že i tuhle vlastnost má Petr Fiala, a já na něj oceňuji to, že je tradiční politik, že se za to nestydí a že ví, že nesmí zpochybňovat politické instituce, ví, jakým způsobem fungují a proč je třeba držet tyto instituce. Proto, aby demokracie byla zdravá, a to na rozdíl od bývalého premiéra, je, myslím, že obrovská hodnota pro celou českou společnost.
A skončilo reklamní okénko katedry politologie evropských studií Univerzity Palackého.
Děkuji.
Olomouc. A Pavle, souhlas. Já jsem dneska 11.4. poslouchal bezpečnostní konferenci z Poslanecké sněmovny, odpoledne to bylo na ČT24, a mluvil tam pan plukovník Koudelka a pan generál major Beroun z Vojenského zpravodajství. A zhodli se na tom, vlastně představitelé, jako co víc ten stát, jako, nebo co víc pominuli Poslaneckou sněmovnu, kde se to odehrávalo, jako reprezentuje, než tajné služby. Ty říkali, my jsme rádi, že tady máme vládu takovou, jaká je, protože naši partneři, tak jak s nima jednáme z těch partnerských kontrarozvědek, říkají, to je super, jak to teďka děláte. Já jsem tam trošku podprahově cítil, možná to tak chci, protože jsem jako nastaven pravicově a konzervativně, že říkali, jako ještě, že se to tady otočilo. A to jsem byl rád. Nejenom, že se to otočilo, jak bych čistě lidově řekl, ale že oni to takhle říkají. A pak mě tam v debatě zaujala zaujala jedna věc, kdy poslanec Zlínský za SPD...
Ze Zlína.
Je ze Zlína, ještě navíc, ano. Se ptal pana Berouna, jak je to s těma dodávkama zbraní na Ukrajinu a tak dále. A on mu odpáčil, že kdyby Česká republika byla ve válečném stavu, tak by se to, co říká ten pan poslanec, dalo považovat za vlastizradu. Což mně přijde jako velice pozitivní signál, že a někdo nám určitě řekne, že by si to neměl dovolit, protože je to zaměstnanec státu, ale to je podle mě jeden ze základních faktorů silného státu je to, že ty instituce dokážou mít nějaké svoje postavení, že prostě úplně tak, jak to asi Andrej Babiš jako chtěl a vyžaduje, protože je tak manažersky zvyklý, prostě takový ten podřízenosti, já jsem ten CEO a na mě nikdo nemůže. To je jeden point. A druhý point, kam směřuji? SPD a její poslanci. Tak toto je jedna věc, která mě dnes zaujala. Mohl bych pokračovat asi plejádou věcí, do kterých poslanci SPD chtěli zabrušovat a nevybrousili a tak dále. A pak se třeba dostaneme tady k olomouckému Pavlovi Jelínkovi, který je podle mě docela normální jako chláp, rozumí svým věcem, byl dobrý v biznise a pak šel do politiky. Nevím, z jakýho důvodu, neznám ten jeho, tu jeho motivaci. Co je vlastně SPD v české politice a kteří lidé ji tvoří?
No, SPD je sdružení s ručením omezeným, klasická podnikatelská strana, podnikatelský projekt Radima Fialy a Tomia Okamury. Není tu vlastně kvůli ničemu jinému, než aby oni dva vydělávali peníze. A to, že jsou tam nějací poslanci, tak to už bych řekl, že je potom jenom taková bábnička pro voliče, že se jim politicky daří, že je lidé volí. To je věc druhá, ale opravdu nic jiného než podnikatelský projekt to není. Velmi neupřímný, protože Tomio Okamura dřív podporoval, já nevím, islám, multikulturalismus a podobně, ale když zjistil, že politicky a finančně vynáší něco jiného, tak přešel na druhou stranu. Já sám si nedokážu představit vlastně horší politickou stranu, myslím, obsahově personálně, než je právě SPD. Když se člověk podívá třeba na Kotena, který byl dlouhodobě nebo 4 roky vlastně šéfem bezpečnostního výboru, tak to si říkám častokrát, nebo jsem si říkal, Bůh nás ochraňuje.
Já vždycky, když jsem viděl mluvit pana Kotena, tak jsem si nasazoval čepici z alobalu. To jsem se dočetl na internetu, že proti negativním vibracím to dost pomáhá. OK, tak toto je čistě podnikatelský projekt. Já jsem nad tím přemýšlel, že nejsem si jistý, jestli něco obdobného jde minimálně v intencích jako evropské politiky nebo evropských států najít.
Celá řada populistických subjektů je takto vlastně koncipována, vydělávají na tom, ale na čem záleží vlastně na tom konkrétním politickém systému, kde se otevře prázdné místo, tak ti lidé ho dokáží zaplnit. Opravdu si myslím, že kdyby tu byla potřeba liberální, otevřené strany, takže Tomio Okamura je vlastně největším příznivcem liberalismu. Ale ukázalo
se... Konec konců podnikal
celou dobu. Ano, podnikal, měl cestovku, že jo, která vozila homosexuály, která byla...
Ne homosexuály, plišáky. Homosexuální
ne,
plišáky.
Ne, opravdu plišáky to také, ale byla to jako cestovka, která zprostředkovávala pobyty i lidem vlastně stejného pohlaví.
Což je úplně v pohodě, akorát to nesou, jako není úplně, nekonvenuje to asi s dnešními fanoušky.
Ale nesmí dneska vlastně tomu jeho Okamura urážet tyhle lidi, na kterých dřív vydělával.
Ano. Jo, já si pamatuju na tu fotku, jak seděl v porotě gay roku, nebo...
Mix expatia vlastně, mis vlastně přistěhovalkyně, že jo?
Ano, ano, ano.
Také. Tak,
Zdravíme Tomia do Prahy, do jeho mešity. OK, tak to máme podnikatelský subjekt. Pak je ten subjekt, já tomu zkusím říct, subjekt mesiářský. Něco tak, jak jsem vnímal, ano, a vím, že lidé kolem mě v té době, kolem toho zásahu na úřadu vlády, takzvané kabelkovné, nebo kvůli kabelkám. Tak zaprvé ještě trošku odběhnu. Vím, že v té době jako člen ODS jsem vedl s lidmi debatu, jako cítili jsme nějaký úpadek v té ODS, že není tam ten drive, jako jak odešel tento plán, že se vlastně tak neví, jako co a jak bude, a postupně to nadšení vyprchávalo, tak jsme si říkali, co by se s tím mělo dělat. Hele, možná ta ODS, říkal někdo, a já jsem v té době, jako s tím, že ta ODS možná zanikne, protože tady s těma lidma, to je...
A velmi tvrdá topka. Jo, ty útočili, že ona ODS velice silně.
Jasně, tak jako topka v té době si myslela, že tu pravici může vřát, měli k tomu nakročeno. Tam si myslím, že to trošku skončilo jako neúspěchem Karla Schwarzenberga v těch prezidentských volbách, a tak vlastně to jakoby spadlo. Ale v té době si říkalo, hele, stačí jenom nějaký dobrý prostě speaker, který ho takhle postavíme na ten sokl, prostě pod tu sochu, a on tam začne říkat věci, které lidi chtějí. V té době toto říkali ODSáci. A v té době byl v ODS Radim Fiala. Možná to tam slyšel. Ne od nás, ale určitě jsme nebyli jediný.
Byl to dobrý člen.
Byl to dobrý člen. A xkrát uspěl ve volbách. To zase jako nemůžeme říct. Tam je to možná, jako, že ne vždy to je úplně o těch jménech anebo o tom obsahu. Ale tak, dobře. Mesiářský subjekt, ano. Spousta lidí, kteří v té době 2012, 2013 volili ODS, říkali, ne, tam je to samej lům, prostě samej zloděj, samej kmotr, Rittik a Ulický a nevím, jak se jmenovali. Budeme volit to Andreje, ten nemá, jak jsem to zmiňoval, nemá důvod krást, protože už samá hodně. Jak moc velká chyba to podle tebe byla nebo je? Co to znamenalo pro Českou republiku a kteří lidi s tím Babišem vlastně tam dneska jsou v tom, ano, ti, kteří vydrželi?
Jestli jsme vlastně ten minulý podcast hovořili o politicích Bčka, Cčka, Dčka, tak to vidím právě dnes hnutí ANO, že ono je vlastně personálně velmi vyprázdněné. Lidé, kteří tam vstupovali na přelomu let 2012-2013, tak odcházeli z ODS, z ČSSD, z těch tradičních politických stran, nebo tam přicházeli noví lidé, kteří věřili, že se rodí slušná pravicová strana s výraznou tváří, s charismatickým podnikatelem, ale ti lidé zhruba po roce, někteří potom po 5 letech té existence prohlédli a hnutí ANO opustili, a dnes opravdu jsou tam jako lidé, kteří doufají, že Andrej Babiš tu stranu bude táhnout a že na tom ještě budou nějakým způsobem přiživat. Obměnilo se voličstvo velice radikálně. Dneska jsou to důchodci, lidé, kteří příliš vlastně nepotřebují nebo neočekávají od té politiky, nepotřebují nějakou vizi, a stačí jim de facto jenom ten podnikatel, který bojuje proti tradičním politickým stranám. Nic víc to hnutí ANO už dneska není.
Jo, to je nějaký efekt Juraje Jánošíka, který jedno, že přitom vraždí a je tam spousta, já nevím, znásilněných žen prostě v té vesnici, ale hlavně, že prostě nějakou část toho svého lupu dává těm.
Já jsem si teď vzpomněl na to jméno Jiří Hlavatý.
Ano.
Který, ale to se ukazuje přesně v té politice, kdy je to člověk velmi bohatý, jde do politiky, stane se poslancem, oni mi řeknou, pojď do Senátu, on se stane senátorem a řekne, ale já jsem vlastně nevěděl, že nebudu moci být tím. Ne, ono to bylo naopak. On se stal poslancem a
tím automaticky zaniká
v post senátu.
Ano.
A on říká, ale já tolik času nemám na tu politiku, já potřebuji být senátorem. Takže kvůli němu se konaly znovu volby, ale tam už prohrál, protože opravdu to byl výsměch.
Jo, to byl senátní obvod Turnov, tuším.
Ano.
Takhle, jo, to je jako krásný, signifikantní.
Říkám, který slovo, úplně vykresluje, ano, který, tu situaci.
Jo, to je... Ano. To je perplex hnutí ANO. Já sám jako jsem se v životě potkal se spoustou lidí, kteří dneska v ANO jsou na vyšších anebo vysokých pozicích. A vím, co ti lidé předtím ve svých profesích jako dělali, dokázali. Tohle já ne, prostě je to jenom můj pocit, ale v tom, co říkáš, tak myslím si, že nejsme sami dva, kteří to takhle vnímají. Poslední téma, který v tom, kdo by měl jít do politiky, tak je téma tobě velice blízké, jestli to tak můžu říct, a to je ČSSD nebo levice. Zapomeňme teďka, že ČSSD je něco, ale obecně levice. Já si myslím, že levice by vůbec neměla v politickém systému nic dělat a teď se brání.
Já se bránit nepotřebuju, ale potřebuji bránit jo, ten systém. My víme, že to, když vzniká konflikt ve společnosti, že to posunuje celou společnost. Já uvedu takový příklad že z Říma, kdy lidé vlastně bohatší se snažili diskriminovat, řekněme, ty obyčejné občany, takzvaný plebs, a najednou z toho vznikl obrovský konflikt a teprve na základě toho konfliktu vznikla funkce tribunů lidu, kteří byli vlastně výraznými zastánci toho takzvaného toho plebsu. Takže já ten konflikt považuji za velice důležitý. Jak kdo dneska vede konflikt? Andrej Babiš, obrovský populista, který vlastně vyčítá vládě především to, co sám neudělal, to sám nezařídil, a nebo jestli je přece jenom lepší mít ten konflikt programový, tak jak jsme na tom byli zvyklí u Mirka Topolánka, u Jiřího Paroubka. Já pořád se kliním k tomu, že by to měl být ten konflikt programový.
Pavle, já s tebou úplně souhlasím, ale kteří lidi mají ten prapor toho konfliktu a zájmu toho plebejského lidu vést? Jsou už, tady už, takový?
No, je to vlastně Andrej Babiš, který lidem říká, to jsem já, ale žádnou výraznou pozici na levici nebo člověka na levici nevidím. Mohl by to být třeba v budoucnu Josef Středula, ale já nevím, jaké budou jeho další kroky. Ale dnes tu bohužel není nikdo. Je to programově ta strana je silná, ale personálně je slabší, je velmi slabá.
Teď myslíš ČSSD?
ČSSD, ale myslím na levici vůbec. Strana zelených, komunisté a tak dále, opravdu tam není nikdo. A kopíruje to ale tu situaci, kterou třeba známe z Polska i z jiných politických stran.
Protože náš čas se v našem druhém díle chýlí ke konci, tak si dovolím jednu zajímavou myšlenku, která není moje, ale je Ilona Muska, dneska nejbohatšího člověka na světě, což je možná trošku v kontrapunktu toho těch zájmů plebejského lidu.
Ale ten nemá žádnou politickou stranu.
Ten nemá, ale co není, může být. Nicméně koukal jsem na dokument Návrat do vesmíru, se to tuším na Netflixu, je to o té jeho firmě SpaceX, a jak se vrátili na Mezinárodní kosmickou stanici a tak dále. A celý ten dokument končí. Já když jsem to před 16 lety zakládal firmu SpaceX, tak jsem přemýšlel následujícím způsobem. Každá civilizace jde ke svému konci tím, že zapomíná věci, které jí byly vlastní. A dával tam tři příklady. Egypťané uměli stavět pyramidy a pak to zapomněli. A pak skončili. Druhý příklad, a teď mě to vypadlo, no nicméně, třetí příklad byl v roce 1969, jsme uměli přistát na měsíci. My to dneska neumíme. Pouhých 50 let byl k tomu. To možná taková výzva k tomu, jak by rychlý měl být návrat levice, který já si přeju. Protože
a toho konfliktu.
A toho konfliktu, protože přistání na měsíci bylo důsledkem studené války, ničeho jiného to nebylo. A od té doby se možná máme tak dobře, že jsme na ten měsíc se nemuseli vrátit. A nás teďka nečeká měsíc, ale Mars, tak třeba se toho dožijeme.
S tím souhlasím.
Děkujeme, dneska trošku filozofický díl a příště se budeme bavit o tom, co Olomouc dala politickému světu. Děkujeme za pozornost a příště naschledanou.
Naschledanou.